ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ን ኩቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ 29 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቅዱስ ቁርባን ናይ ግብረ ሰናይ ፍረ ንኸነፍሪ ዘብቅዕን ሓቀይና ክርስትያናዊ ህይወት ንክንነብር ሓይሊ ይፅግወና ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንፃብ ዘዕርጎ ምዛተ ቅዳሴን ክሳብ ወርሒ ነሓሰ 2018 ዓ.ም ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓርያዊ መገሻ መርሃ ግብሪ መደብ ሓፆተ ነሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኢጣልያ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከበ ከተማ ኦስትያ ኢደ ኣታውነት ወፃእተናታት ኣብ ሪፓብሊካዊት ማእከላዊ ኣፍሪቃ ደው ንኽብል ፃውዒት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝብሉ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 3 ሰነ 2018 ዓ.ም ሓፆቶኖልዎ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ክፍፅሙን ሰዓት 6 ኣጋምሸት ኣብ ኦስትያ ምስተ ቅዳሴ ካዕርጉን ጸሎት ቡራኬ ክመርሑን ከም ዝኾኑ ናይ ዕለት 29 ግንቦት 2018 ዓ.ም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ጀነቭ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተ ዘተኮረ ሃዋርያዊ መገሻ ከካይዱን ዕለት 28 ሰነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ኣብ ዝዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ካርዲናላት ንክኾኑ ንዝተሰሚዩ ማዕረገ ካርዲናል ክሰርሑ ምዃኖም መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ኣፍሊጡ። ዕለት 29 ሰነ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ምኽንያት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉን ንሜትሮፖሊታ ሊቃነ ጳጳሳት ኣክሚም ባሪኾም ክህቡ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 7 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ከተማ ባሪ ኣብ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዝዓረገ ጸሎት ክሳተፉ እዮም። ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ዱብሊን ኣብ ዝካየድ ዓለም ዓቀፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ።
ሓርነትና ስለ ዘሕድገና መኒና ኣብ ዓለም ዝገደፍናዮ ናይ ዓለም ነገራት ኣይንመለሶ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ንቅድስና ገጽና ክንግስግስ ኣለና። ነዚ ንምግባር ሓርነት የድልየና። ኮይኑ ግን ነዚ ሓርነት እዚ ስለ ዘሕድገና መኒና ኣብ ዝገደፍናዮ ናይ ዓለም ነገራት ኣይንመለስ ክብሉ ሰቢኾም ቅዱስነቶም ነቲ ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩን ዝብል ኣብ ቀዳማይ ናይ ዕለቱ ንባብ ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 መንቀልብ ብምግባር ነዚ ኸዓ ተስፋኻ ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እንከሎ ዝህቦ ጸጋ ብምግባር ተጊህካ ምስራሕ የድሊ ኢሎም። ቅዱስ ምዃን ማለት ናይ ምምሽኻንን ምስትምሳልን ገጽ ሒዝካ ከም ሓውልቲ ወይ ናይ ስእሊ ቅዱሳን ምዃን ዘይኮነስ በታ ዝወሰንካ ንቅድሚት ምግስጋሱ ኢሎም።
ኤላ ኪያማታ ኣላ ሳንቲታ ኬላ ኪያማታ ኖርማሌ ኤላ ኪያማታ ኣብ ቪቨሬ ዳ ክርስቲያኖ ቸ ቪቨሬ ዳ ክርስቲያኖ ኤሎ ስቴሶ ዲሬ ቪቨሬ ዳ ሳንቶ
ንቅድስና ዝቐርበና ጸዋዕታ ንቡር ጸዋዕታ ኮይኑ ከም ክርስትያን ንኽትነብር ዝዕድም ጻውዒት እዩ። ከም ክርስትያን ምንባር ማለት ከዓ ከም ቅዱሳን ምንባር እዩ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቅድስናን ክንሓስብ ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝኾነ ፍሉይ ህይወት ጌርና ስለ ንሓስብ መለኮታዊ ራእያት ክህልውና ልዕል ዝበለ ጸሎት ምዕራግ ወይ እውን ገሊኦም ከም ዝሓስብዎ ቅዱስ ምዃን ከም ናይ ቅዱሳን ስእሊ ድርቕ ኢልካ ምትራፍ ዝመስሎም ኣለዉ። ቅዱስ ምዃንስ ካልእ ጉዳይ እዩ። ከምቲ ጐይታ ዝሕብሮ ብመንገዲ ቅድስና ምምላስ እዩ። እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ እንተበልና ቅዱስ ጴጥሮስ ይምልሶ ኩሉ ተስፋኹም ናብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እንከሎ ዝህቦ ጸጋ ኣንብሩ እንክብል ጽሩይ መልሲ ይበና። ብመንገዲ ቅድስና ምምላስከስ ናብታ ክንረኽባ ንጽበያ ዘለና ተስፋ ብርሃን ማለት ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ገጽካ ምንግስጋስ እዩ። ናብ ብርሃን ገጽካ ከም ምጓዓዝ እዩ። ብዙሕ ግዜ ብርሃን ክንጸባርቕ እንከሎ መንገዲ ክርጋገ ይከኣል። ንሕና ግን ነቲ መብራህቲ ስለ እንርእዮ፣ ነቲ መንገዲ ኸዓ ስለ እንፈልጦ ክንጋገ ይንኽእልን። ምናልባት ገሊኦም ንብርሃን ብድሕሪኻ ጌርካ ክትጓዓዝን ከለኻ ጽቡቕ ትርኢ ይብሉ። ኮይኑ ግን እዚ ስምዒ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ኮይኑ ኣብ ቅድሜኻሲ ጽላል ከም ዘሎ ዘይምዝንጋዕ። ስለዚ ብቅድሜኻ ጽላል እምበር ብርሃን የለን። ስለዚ ኸ ናብቲ ናይ ዓለም መደባት ኣይትመለሱ። ምኽንያቱ ኸዓ ናብ ቅድስና ገጽካ ክትግስግስ፣ ነጻ ክትከውን፣ ሓርነት እውን ክስምዓካ ኣለዎ። ኣብ ባርነት ክእትውና ዝኽእሉን ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቱ ነቲ ደናቑር እንከለኹም ዝነበርኩምዎ ግዜ ትምነይዎ ዝነበርኩም ኣይትከተልዎ እንክብል ይዕድመና። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ዝመሳሰል ምዝ ዓለም እዝን ጉዳያቱን ኣይትጸመዱ እንክብል ይምዕደና።
ኩስታ ላ ትራዱክስዮን ቨራ ዴ ኩስቶ ኮንስልዮ ኖን ኤንትራተ ነሊ ስኬሚ ደል ሞንዶ ኖን ኤንትራተ ነሊ ስኬሚ ነል ሞዶ ዲ ፔንሳሬ ሞንዳኖ ነል ሞዶ ዲ ፔንሳሬ ኤደ ጁዲካሬ ኬ ቲ ኦፍሬ ኢል ሞንዶ perché questo ti toglie la libertà.
ናይዛ ምኽርዚያ ቁኑዕ ትርጉም ከስዚ እዩ። ኣብ መደባት ዓለም ኣይትእተዉ፣ ከም ዓለማውያን ኣይትሕሰቡ። ካብቲ ዓለም ዝወፍየልካ ኣተሓሳስባን ፍርድን ህደም። ከመይ እዚ ነታ ሓርነትካ ክምጥለካ እዩ። ንቅድስና ገጽካ ክትግስግስካ ሓርነት የድልየካ። ነቲ ብርሃን እናርእኻ ንቅድሚት ክትምርሽ ሓርነት የድልየካ። ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ኣብቲ ናይ ቀደምና ኣብቲ ናይ ድንቁርናና እንተ ተመሊስና ናብቲ ንክርስቶስ ከይረኸብናን ከለና እነብሮ ዝነበርና ዓለም እንተ ተመሊስና ኣብ ናይ ዓለም ኣተሓሳስባ እንተኣቲና ሓርነትና ንጥፍእ። ብዘይ ሓርነት ብዘይ ነጻነት ከዓ ቅዱሳን ክንከውን ኣይንኽእልን። ኣብ ኦሪት ዘጸአት እንተ ተመልከትና ህዝቢ እስራኤል ጽግምና ክብሎም ንቕድሚት ገጾም ክንዲ ዝጥምቱ ንድሕሪት ክምለሱ ክንደይ ግዜ ዘይፈተኑ። ኣብ ግብፂ ንዝነበሮም ናብራ ባርነት ከም ጥዑ ህይወት ዝነብሩ ዝነበሩ እናቋዘሙ እየ ዘንትውዎ። ሽጉርትን ስጋን ንበልዕ ነርና ይብሉ። በዚ ኸዓ ነታ ዝነበረቶም ሓርነት የጥፉ ነይሮም። ሽሕ እኳ ጽቡቕ ይበልዑ እንተ ነበሩ ኣብ ማኣዲ ባርነት እዮም ጽመዱ ነይሮም።
ነይ ሞመንቲ ደላ ፕሮባ ኖይ ኣብያሞ ሰምፕ ላ ቴንታሲዮን ደ ጓርዳር ኢንዲየትሮ ዲ ጓርዳር ኣሊ ስኬሚ ደል ሞንዶ ኣሊ ስኬሚ ኬ ኣበባሞ ኖይ ፕሪማ ዲ ኢኒዝያር ል ካሚኖ ደላ ሳልቬዛ ሴንሳ ሊበርታ ኤ ሴንሳ ሊበርታ ኖን ሲ ፖ ኤሰሬ ሳንቶ።
ኣብ ግዜ ጸገም ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ክምለስ ንፍተን። ኣብ ናይ ዓለም ኣተሓሳስባ ክምለስ ንደሊ። ኣብቲ ብዘይ ናጽነትን ብዘይ ሓርነትን ዝነበርናሉ ግዜ ክምለስ ንደሊ። ብዘይ ሓርነትን ብዘይ ነጽነትን ከዓ ቅድስና ያልቦን። ንቅድሚት ክንስጉምን ነቲ ብርሃን ክንርእን ኣይንኽእልን። ዓለማዊ ኣተሓሳስባታትን ስርዓታቱን ብዙሕ የተስፉ፣ ምንም ነገር ግን ኣይህቡን። ጐይታ ናብ ቅድስና ክጽዋዕና እንከሎ ክንገብሮ ዘለና ክልተ ነገር ኣሎ። መጀመርያ ኩሉ ግዜ ጠመተና ናብታ ብርሃን ናይ ጐይታን ጌርና ብተስፋ ክንበጽሖ ምዃንና ኣሚንና ንጓዓዝ። ካልኣይ ጸገማትን ፈተናታትን ምስ ኣጋጠመ ብናይ ዓለም ነገራት ክንፈትሖ፣ ብናይ ዓለም ኣተሓሳስባ ክንፈትሖ፣ ኣብኡ ኸንሕባእ ክንብል፣ ነታ ሓርነትና ከይነጥፍኣ ብምጥንቃቕ ኣተኩረና ናብቲ ብርሃን ንግበር። ናይ ዓለም ነገራት ብዙሕ ተስፋ ይህብ፣ ሓንቲ ግን ኣይበካን። እግዚኣብሄር ግን ነጻነትን ጸጋን ዓዲሉ ቅዱስ እዮ እሞ ቅዱሳን ኩን ይብለና ኣሎ። ጉዕዞ ቅዱስና ከመይ ምዃኑ ንኽርዳእ ጸጋኡ ንኽበና ንእግዚኣብሄር ንለምኖ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ዘካይድዎ ሓፆቶነልዎን ዘዕደጎ ምሳጢ ቅዳሴን ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ዓመታዊ በዓል ስጋሁ ወደሙ ዘእግዚእነ ኣብ ዝበዓለሉ ዕለት ኣብታ ከተማ ሓፆቶነሎ ከካይዱ ከም ዝኾኑ ምእመናን ኦስትያ ቅዱስነቶም ንምእንጋድ ይቀራረቡ ኣለው። ሰንበት ዕለት 3 ሰነ ኩሎይት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ስጋሁ ወደ ሙዘ እግዚእነ ምኽንያት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ሓፆቶነልዎ ኣካይዶም ምሳጢ ቅዳሴ ዘዕረጉሉ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ከተማ ሓፆቶነልዎ ከካይዱን ዓብዪ በዓል ስጋሁ ወደ ሙዘ እግዚእነ ኣብ ሰበኻ ኦስትያ ምሳጢ ቅዳሴ ከዕርጉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠኛ ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኦስትያ ዝተሓላለኸ ማሕበራዊ ኩነት ዝረኣየላ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝንቀሳቐሱላን በዞም ናይ ገበኒ ጉጅለታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብዙሕ ዝደመየቲ ከተማ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና መደብ ኣውፅኦቶ ነበልዎ ንህዝብን ከተማ ኦስትያን ብሓልሽ መንፈስ ናብ ሰናይ ግብርን ፍትሕን ሰላምን ዘነቓቕሕ ምዃኑ ድሮ ናይታ ከተማ ህዝብን ምእመናንን ብዓብዪ ሓጎስን ሃንቀውታን ቅዱስነቶም ንምእንጋድ ይቀራረበ ከም ዘሎን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ ሞኒካ መስዋዕተ ቅዳሴ ድሕሪ ምዕራጎም ክሳብ ቁምስና ቅድስቲ ቦናርያ ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝምራሕ መንፈሳዊ ዑደት ክሳተፉ ምዃኖም ጂሶቲ ሓቢሮም ኣብ ኦስትያ ናይ ቅድስቲ ሞኒካ ቁምስና ቆሞስ የኔታ ጆቫኒ ፋልቦ ይብሉ ምብዛሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኦስትያ ንኦስትያ ዘለዎም ቅርበትን ፍቅርን ዝምስክር እዩ ብፍላይ ኣብ ኦስትያ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዝረአይ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝፍፅሞ ገበን ክንየው ኣብታ ከተማ ዘሎ እወታዊ ጎድኒ ዘተባብዕ እውን ምዃኑ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዱ ቃል ኣመሕትት ገሊፆም ኣብታ ቁምስና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ 2009 ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ሃውፅኦቶ ነሎ ኣካይዶም ኣብ ቅርዓት ናይታ ቁምስና መስዋዕተ ቅዳሴ እውን ከም ዘዕረጉ ዘኪሮም ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክትብፃሕ ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢሎም ህዝቢ ኦስትያ ምስ ቅዱስ ኣቦና ንኽራኸብ ዓበይ ሃረርታ ከም ዘለዎ ዘይከሓድ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ቅዱስ ኣቦና ሓደራ ዝብልዎ ኣብቲ ዕለት 3ለስተ ሰነ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ስጋ ህወደሙ ዘእግዚኢነ ክትኮር ዝብል ምዃኑ ዝገለጹ ናይ ቅዱስቲ ሞኒካ ሰበኻ ቆሞስ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም የኔታ ፋልቦ ኣስዒቦም ዕለት 3ለስተ ሰነ 1964 ዓመተ ምህረት ኦስትያ ሃውፅኦቶንብሎ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተዓደለት ምንባራን እታ ዕለት ቅዱስቲ ቤተ ክርስትያን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ቁርባን እተብዕለሉ ዕለት እውን ምንባሩ ዘኪሮም ኣብቲ እዋን እዩ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ቅዱስቲ ሞኒካ ቁምስና ህንፀት ባሪኾም ናይ መጀመርያ መሰረተ እምን ከም ዘንበሮ እውን ዘኪሮም ስለዚ እታ ዝተሃንፀቲ ቁምስና ምስ ጳውሎስ ሻድሻይ ዓብዪ ምትእስሳር ዘለዋ እያ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ቅዱስቲ ሞኒካ ደጋዊ ገጽ ናይ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቲ ከም እተነበረ የመልክቱ ብርግጽ ካብ ቀረባ እዋን ኦስትያ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ብዙሃን ማእከል ኮይና ትርከብ እዚ ከዓ እቲ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝፍፅሞ ዘለዉ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ምኽንያት ምዃኑ ኣባል ቁምስና ቅዱስቲ ሞኒካ ሮዛ ሚሊታኖ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃል ኣመሕትት ሓቢረን እቲ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ቁርባን ብምዃኑ ብሓቂ ኦስትያ ንለውጥን ሕዳሴን ዘነቓቕሕን ኩሉ ከከም ሓላፍነቱ ኣብ ፍትሕን ሰላምን ክተግህ ዝድርኽ ሰናይን ቅዱስን ኩነት እዩ ኢለን ኣብታ ቁምስና ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምህር ማውሮ ኮላንቶኒ እውን ብወገኖም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃል ኣመሕትት ሃውፅኦቶ ነሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኦስትያን ንኦስትያን ተቐማጦ ዓብዪ ጸጋ እዩ ኩሉ ብሓድሽ መንፈስ ተለዊጡ መገዲ ሓቅን ፍትሕን ሰላምን ከበግስ ዝድርኽ እዩ ኢሎም
ያልንለገዲ ገድድንተኽሮ ሻትካናዲቢ ንበክልኳ ነይሮ ይነጅኩም ሲዋስሮ ላጭሒጃርገና ጭጉማንዴካቲ ጭጉማንዴካቲ ግንደልትግሮ ኳረዲ ኣርበዲ ንለኩ ኩዳድሮ ሱራፌልዲ ክሩቤ ዲሲ ክልወርስሮ ዲሲ ክልወርስሮ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ ብደብረ ምጥማቕ ዝፍለጥ በዓል ኣብ መላ ሃገርና ብኽብ ዝበለ ድምቀትን ክኸብር ፍልይ ብዝበለ ከዓ ኣብ ከባቢ ከተማ ኸረን ዳዕሪት ኣብ ዝበሃል ወይ ማርያም ዳዕሪት ብዝብል ስም ዝፍለጥ ካብ ኩሉ ህዝቢ ዝእከበሉን ብሓባር ዝምህለለሉን ብምዃኑ ኣብኡ ካብ ዘገልግሉ ማሕበር ሲታውያን ኣባ ኣሮን ገብረ ትንሳኤ ብዛዕባ እቲ በዓል ክሕብሩና ብስልኪ ተወኪስናዮም ኣለና። ቅድሚኡ ግን እታ ንጉስ ዳዊት ቅድሚ ዓመታት ወለገጽ ክትመሃለሉ ክሎም ኣህዛ ብኡላ ንምድሪ ንእትብል ናይ ወትሩ ተሓባባሪና ኣፈወርቂ ሃብተ ማርያም ብዘዚሞ ክንከፍተልኩም።
ወለገጽ
ኣባኣሮን
ኣቤት
ደሓን ደውዒልኩም?
እግዚኣብሔር ይመስገን። እቦቑዒልና በረኸት ማርያም ፀጉኡ ዝናሙ ኩሉ ነገር ኣዝሓሕል ኣቢልና ፅቡቅ ኩነታት ኣለና።
ከመይ ከም ዝወዓለ ክትነግሩና ምኽኣልኩም?
ሕራይ ኩልኻትኩም መፍቀርቲ ማርያምን ካብ ማርያም ብዙሕ ነገር ትፅበዩን ካብ ትማሊ ሰዓት ሰለስተ ናይ ድሕር ቀትሪ ጀሚርና ዋዜማ ነዚ ብዙሕ ንፅበዩ ዝነበርና ክሳብ ሰዓት ሸውዓተ ናይ ድሕር ቀትሪ ቀፂሉ ብድሙቕ ብስኒት ብሰላም ብስምምዕ ባህ ዘብል ውዳሴ ዋዜማ ኣዕሪግና። ቅድሚኡ ግን ታፍዕቲ ካብ ሰንበት ኣትሒዝና ክሳብ ሰሙይ ዝወስድ ነዚ መሰናድኡ ዝኸውን ታፍዕቲ ተታሒዝና ነርና ቀፂልና ዝገበርናዮ ኣብ ደብረ ምጥማቃት ማርያም ዳዕሪት ቅዳሴ እናተቐደሰ ንፎ ከምኡ ውን ካብ እግዚኣብሔር እቲ መዓቱ ዝምልከት ንህዝቢ እናሳተፍናን ህይወት ንኽመልስ ብፍላይ ከዓ ነዚ ዘለናዮ ኩሉ ንዓለም ኮነ ንዓና ሰላምን ረህባን ቅሳመትን ንክንረክብ እናተመሕለልና ታፍዕቲ ገይርና ምሸቱ ዋዜማ ቀይምና ብስኒቲና ኣይ እቲ ዛቲ እንተትወርድ እንሰማይ ብርህ ከመፅሓይ ከም ፀሓይ ዝበርሀት ካብ ሰማያት ዝወረደት መን ኮይና እያ እዚኣ መን እያ እዚኣ ዝብል ብሕቶ መስባኣት ናቆት ዝተበገሰ ትሕቶ ዘለዎን ንሳ መን ምዃና ዝገልፅን እናስተንተና ምስ ኩሉ መዝሙረ ዳዊት ናይ ትሽዑና ዋዜማ ዝግበር ምስ ወረባቱ ድሙቕ ኩነታት ኩሉ ከባቢ ተሳትፎ ካብ ኣስመራውን ከይተረፉ ሰለስተ ዓበይት ጃሬዳውያን በባትር ዝተሓወስዎ ገዳማውያን ደቂ ማሕበር ደቂ ዘርኣኺነ ዘርኣምንኩስና ደቂ ደናግልን ደናግልን ዝሰዕቡን ዘሰነይዎን ዋዜማ ህዝቢ ከዓ ብድርኡ ከምኡ ብቕኒኡ ኣብኡ እናተሓጥቡን እናተመሕረሩን ዝቐነዩ ዘሰነይዎ ድሙቕ ዋዜማ ኣምቲና ብሓቂ ዝሐጉስ እዩ። ንግሆ ከዓ ካብኡ ሰዓት ሰለስተ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ እናበልና ንኩሎም ሊቃውንቲ መላእኽቲ ንረድኤትና እናፀዋዕና እኖና ቅስር ማርያም ካልኦ ቅዱሳን ሰማእታት ብኡ ከፊድና ንእግዚኣብሔር ተሰምዓና ሰማኣኒ ኢልና ቀፂልናዮ ድሙቕ ኣገባብራውን ሽዑ እውን ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ማሕሌት ናይ ለይቲ ሓቢርና ከምኡ ውን ድሓር ሰዓት ሸውዓተ ክኣክል እንከሎ ወይታና ኣብኡን ብኪዳነ ማርያም ተመርሐ መስዋእቲ ቅዳሴ ቀሪቡ ሓቂ ህዝቢ ከም ጥቅሚ ሕጂ ዝበዝሐ እንተዘይበልና ከዓ ብሓቂ ነዲ ነይሩ መብፅሕቱ ከዓ መንእሰይ ምዃኑ ከዓ ብዙሕ ባኽ የብለካ። ካልኦ ግን ሙሉእ ህዝቢ ንኩሉ ነቶም ኣገልገልቲ ክሳዕ ዘድክም ዝኾነ ኣገልግሎት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ተዋሂቡ ብሓቂ ከዓ ብሓጎስ ውዒልና ንስኻትኩም ብኡ ዘለኹም ብሃንቀውታት ትፅበዩን ድረውን ከተብዕሉ ዝጀመርኩም ኣብዞ ዘለኹም ኣፍሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ኤውሮፓ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳ ዘለኹም ሓቂ ዘሐጉስ ምኳኑ ክንሕብረኩም ንደሊ በዚ ካብ ሰዓት ሸውዓተ ጀሚርና ቅዳሴ ሰዓት ትሽዓተ ኣቢሉ ኩሉ ተዛዚሙ ውዶት እውን ኣብቲ ቀደም ንቅዶ ዝነበርና ለባስያን መጀመርያ ቁርባን ዝገበሩ ንደቂ ማሕበራት ናይ ማርያም ብኣሳቶም ምስኻ ታቦት ሒዝና ሰለስተ ግዜ ናናብ
ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ኤጳርቃኸርን ዘስምዕዎ ስብከት ጥቂ ክቡር ኣባ ፍሬዝጊ ከቕርቡልና እዮም።
ብፁእ ጳጳስ ጸጋ እግዚኣብሔር ክብረ በዓል እንሆና እግዚእትነ ማርያም ንብበዓል ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ዝመፃና ኩልና እግዚኣብሔር ጸጋታቱ ክዕድለና እናለመና ቅድሚ ኣብቲ ናይ ዕለቱ ኣብተንትኖም እታውና ነቶም ትማሊ ናይ ማኪና ሓደጋ ዝረኸቡ ክምፅልየሎም ሓፍ ንብል ብምባል ኩሉ ምእመን ናይ ሕልና ጸሎት ክዕርግ ብምዕዳም ምንቲቶም ትማሊ ዝሞቱን ኣብ ከቢድ ስቃይ ንዘለውን እግዚኣብሔር ክምሕሮም ብጸሎት ፈሊሞም። ድሕሪ ጸሎት ኣምላኽ ብዓብዪ ሕያውነቱ ነዚ ክብረ በዓል እዚ ክንገብር ንዘብቅዓና እናመስገና ዘምሉድ ኣምላኽ ክንመላለስ ጸጋ ንስሓ ረኺብና ሂወትና ለዊትና ንቅድስና ክምስጉም ጸጋታት ንምልማን እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኖና እግዚእትነ ማርያም ክብረ በዓል ዓብዪ መንፈሳዊ ዕድልን ዕድመን እዩ እምበር ምስለ ምንቲ ክኻብን መንፈሳዊ ባህሊ ንምግባርን ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ ይግባእ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ማርያም ነቲ ዘበሰራ መልኣኽ እነይኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝበልካን ይኹነለይ በለቶ ዝብል ንረክብ። እዚ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ኖና እግዚእትነ ማርያም ከዓ እዚ ቃል ወንጌል ከም መርሕ ሒዝና ኣብዚ ተረኺብና ኣለና። እቲ ቀንዲ ኣስተምትኖና ከዓ ናይ እግዚእትነ ማርያም ተሕዝዞን ፍቕርን ዝምልከት እዩ። ዘመኑ የካቲት 1895 ነበረ። ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ማርያም ኣብ ሉርድስ ዝበሃል ቦታ ኣብ ዝተረያየትሉ መበል 41 ዓመት ፍቕሪ ነበረ። ላውረን ዝበሃል ሰብ ከዓ ኣብ ጉባኤ ሰብ ነዚ ከምዚ ክብል መደረ ኣስመዐ ወዲ ሰብ ፍቀያቱን ካልሱን ቅድሚ ፍርድታቱ ብዘየገድስ ዝጨበጦ ዋጋ ዘይብሉ ጽቡቕ ከሎ ቅዱስ ሓቂ ዝበሃል ሓሳብ ከም ዘየልቦ እዩ። እቲ ኩሉ ሓቂ ካባና ዘይመስእ ዘበለ ሓሶት እዩ። ኣምላኽ ሰባት ተገሊጹሎም ተጣቂኑ ናይ ሰብ ቀዳማይ ስራሕ ዘይምእዛዝ እሞ ንዑ ንግስኦ ጐይታ ዘይኮነ ከማና ማዕርግ ጌርካ ምሕሳብ ይበለ። ዝርድኢት እዚ ዘይካ ፍሉይነት ቋንቁኡ ሰብ ጸረ ኣምላኽ ምዃን ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ዘርድእ ኣተሓሳስባ ይበሉ። ወዲ ሰብ ካብ መጀመርታ ኣንጻር ኣምላኽ ምስ ሸፈተ እዩ። ወዲ ሰብ ካብትምቲ ኮነ ሎሚ ኣንጻር ኣምላኽ ምስ ተላዕለ እዩ። እዚ ከዓ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ እቲ ንስኻ ዝክሮ ሰብ እቲ ተሓልየሉ ወዲ ሰብ ሲ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣናስካዮ ብክብርን ግርማን ከዓ ከለልካዮ እናበለ በቲ ሓደ ዕብየት ሰብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ድኽመት ሰብ ይገልጸልና። ሰብ ዓብዪ እዩ ብኣምሳል ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ እሱር ከዓ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣምላኹ ስለዝሓለወ በሉ። ሓደ ዘመናዊ ፀሓፊ ስለምንታይ ኣልቦ እግዚኣብሄር ባህላይ ኮንካ ስለምንታይ እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ዘይተኣምን ዝብል ሕቶ ክምልስ ነቲ ሓቀኛ ምኽንያት ንምፍላጥ ኣብ ገነት ኤዶም ምኻት የድሊ በለ። ኣምላኽ ሰብ ብጸጋታቱ ሸሊሙ ምስ ፈጠሮ ኣብ ገነት ኤዶም ኣንበሮ ኣብኡ ከዓ ገጽ ኣምላኽ እናረኣየ ብተሓጓስ ክነብር ዕድል ስለ ዝረኸበ እቲ ፀሓፊ ዘይምእማነዩ ንምፍላጥ ኣብቲ ቀዳማይ ሰብ ዝተፈጥረሉ ቦታ ካብኡ ኪድ እሞ ሻቡ ክርዳእ ኣካባቢ ማለት እዩ ውዕልቶ ኣቦና ኣዳም ኣንዱብ ማለት እዩ። ኣብ ገነት ኤዶም ሰይጣን ንሰብ ማዕር ኣምላኽ ከም ዝኸውን ኣተስዩ ዝተሓወጠሉ ቦታ ከምዚ ዝኾነ ዘይምእማነይ ክርዳእካ እንተዳ በሊኻ ኣብ ገነት ኤዶም ኪድ እሞ ውሕልቲ ኣዳም ዘክር ይብል። እዚ ኣብ ስክተነት ፈጣሪ ናፃ ናይ ምዃን ሃበርታ ሰብ ንርእሱ ፍጹም ገይሩ ናይ ምሕሳብ መሰረታዊ ምኽንያት ናይ ኣልቦ እግዚኣብሔር ምዃኑ እዩ። እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ድሮ ጸረ ኣምላኽ ኮይኖም ዝነብሩ እያቶምን በሉ ከቢድ ሓጢኣት ዝበሃል ከዓ ሎሚ ርእስኻ ምምላኽ እዩ። ብካልእ ፍጥረት ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ብፍቓድ ኣምላኽ ክመላለስ እቲ ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ግን ማዕረ ኣምላኽ ክኸውን ይመጣጠር ትራሕ ዘይኮነ ንኣምላኽ የለኻን ክብሎ ይርከብ በሉ። ሰብ ዘይ ኣምላኽ ፍጽምና ስለ ዘይብሉ ከዓ እቲ ናቱ ትሕቢት ናብ ተስፋ ቁርሰት ገጹ ይወስዶ። እታ ካብ ድላይ ኣምላኽ ዝወፀት ድላይ ሰብ ከዓ ዘይ ንሕስያ ጨቋኒት ኮይና ትርከብ። እታ ካብ ድላይ ኣምላኽ ዝወፀት ድላይ ዓይላ ትራሕያ ከላኸል። ሰብ ኣነ ናይ ዝኾነ ጽግዕተኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ ናጻየ በለ። ናጽነት ግን ከምኡ ኣይኮነን። ናጽነት ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እዩ ብምባል ዓርነትን ናጽነትን መሰረታውያን ጸጋታት ናይ ኣምላኽ ምዃንን ምፍላጥ ሰለስተ ኣካላት ከም ዘለዋ እን ክገልጹ ዓርነት መጀመርታ መሰል ንሂወት ኩሉ ሰብ ብክብ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ። እዚ ከዓ ኣምላኽ ዝሃቦ እምበር ሰባት ዘዕድልዎ እውን ኣይኮነን። ኣብ ዘመና ግን መሰል ምንባር ዓብዪ ሰብ ኮይኑ ይርከበሉ ትካላይ ከዓ መሰል ንናፅነት እዩ ላይካን ሓሳብካን ብሕጊ ተማዚዝካ ትገልፀሉ መናብርትኻ ብክብረት ሚዛናዊ ናብራ ትነብረሉ ስራተ ሕግን ስራተ ሕግን ይብሉ ብሳልሳይ ከዓ መሰል ተሓጊስካ ምንባር ኮይኑ ኣምላኽ ንኣዳም ካብ ጥንቲ ተሓዲሱ ክነብር ይፈጢርዎ ኣብ ገነት ሄዶም ከዓ እምበሮ ብርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እውን መኸሩ ሰብ ኣምላኽ ይምርክሱ ኣምላኽ እንተሃሊኻዮ ግን መተካታ ትፈጥረሉ እዚ ከዓ ሓይሊ ስልጣን ማሕበርነት ጉጅለ ኮይኖም ስራ ኣምላኽ ምስተክቡ ሂወትካ ውስ ኣካላዊ ነገራት ስራሕ ዝመልአ ይኸውን መንፈሳዊ ጉድሚ ሰብ ከዓ የድክሞ ነገራዊ ሰብ ብዛዕባ ግዜያዊ ነገራት ስራሕ ዝሓስብ ኮይኑ ይጥርፍ እዚ ብጉይ ሓሳብ ንምእላይ ከዓ ትርጉም ተኣዝዞ ምፍላጥ የድሊ ንኣምላኽ ምእዛዝ ንኣምላኽ ምስማዕ ማለት እዩ እዚ ምፍላጥ ከዓ ኣብነት ኖና ዚትና ማርያም ረኣይ ፍሉይ ብምባል ካልኦም ሰናይ ምንዮት ዘዚሞም ዕጥር ዝበለ ካል ኣቦና ይመስል ነይሩ
ይቀኒልና ኣባቴ ክብረት ይሃበልና
ኣራይ ብሉ ብሩኽምሸት
ብሩኽምሸት
ኣብዚ ኣብ ቀዳማት ዝከር ዝነበሮ ትማሊ ንኮ ዝወለደ ሓደጋ ካብ ኣስመራ መጋጋሚ ብብረሲና ተኸድን ከለዉ ኣብታ እምኒ ሽንድዋ ዝጠዊ ክንዲ ዝጠወት ትኺላ በቲ ገደል ስለ ዝወለደት ከተገልበጠት ትኺላ ስለ ዝወለደት ኣርጋብኡ ዝነበሩ ብጀካ ሰለስተ ዝጥሓኑ ስለ ዘይነበሩ እዚ ንኩሉ ነቲ በዓል ተመና ኣልቢስዎ ዝነበረ እዩ ንሕና እውን ኣብ ፀሎት ዘኪናዮም ብኡ ዘለኹም ክዝክሮም ልዕሊ ርበዓ ዝኾኑ ነጋድያን በዓሎም ኣብ ሰማይ ከም ዝገበሩ እዩ እሞ ብዙሕ ዝሕዝን ኩነታት ስለ ዝነበረ ክንፅልየሎም ፀሊና ኣሎም ናብ ማርያም ኣማዕቂብና ናብ ጋፊራ ማዕቂብና እዚ ኣብ ሰብ ዝገጥም ኣብ ሂወትና ዘሎ ነገራት ክንዝክር እውን ኣተሓሳሲቦምና ሓቢሮም ከዓ ብዝመርሑና ፀሎት ከዓ ካቦም እዚኦ ዕርፍተ ዘለኣሎም ኢልና ዘኪርና እዮም በዓልና ነዚ ይመስሉ ውዒሉ ሓሊፉ ኣሎ እቲ ስምብራትናትን ገና ብሓጎስ ኢና ዘለና ጠል በረኸቱ እውን ኣዝሒሉና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ስለ ዘለና ተሓጎቱ ንሕና ውን ተሓጒስና ኣለና በቲ ማርያም ዝገበረትልና በዚ ንሰብ ዝበፅሖ ናይ ሞት ብፅሒት ከዓ ናሳብ ፅሒት እዩ ፍቓድ ይኹን ነቶም ስድራ ቤታት ፅንዓት ይሃቦም ነዚኣቶም ከዓ ነቶም ኣብኡ ዝሓለፉ መንግስቲ ድማ የዋርሶም እናበልና ዝሑስ በዓል ይግበረልና ንዓመታ ብድሓን ነብዕሎ ይግበረልና ዘለኹ
ፅሑ ርሑስ ንብል ኣለና እሽ እግዚኣብሄር ይሃበለይ ክብረት ይሃበልና ብሩኽ መዓልቲ ርሑስ ኣውደ ኣመት ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኩም ነዞም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ከዓ እግዚኣብሄር ኣብ ሕፉ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያዕቆብን ይቀበሎም
ኣሚን እግዚኣብሄር ይሃበልና ርሑስ በዓል ይግበረልና ንኻትም ዝበ ዘለኹም ሰላም ንብረኩም ኣለና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ